Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ սեպտեմբերի 24-ն է, նախորդային արտգործ նախարարի պաշտոնակատար Էդուարդ Նալբանդյանը ելույթով հանդես է եկել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում.
Monsieur le Président, il y a deux jours, l'Arménie a célébré le 25e anniversaire de son indépendance.
Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի մասնակիցները այսօր անդրադարձել են սեպտեմբեր 21-ին զորահանդեսին եւ դրա համատեքստում տարածաշրջանում ուժերի հավասարակշռությանը, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ լուրերի համառոտ տեսությունը։ Դատարանը բավարարեց իրավապահների միջնորդությունը եւ եւս 2 ամսով երկարաձգեց Նոր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատի անդամ Անդրեաս Գուկասյանի կալանքը։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանի որոշմամբ կառավարության նախաձեռնությամբ սեպտեմբերի 26-ին ժամը 12-ին կգումարվի խորհրդարանի արտահերտ նիստ նախաձեռնողի սահմանած օրակարգով։ Մի շարք հարցերի թվում նիստի օրակարգում ընդգրկված է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին նախագիծը։ Երեք երեկոյան Վաշինգտոնի առևտրի կենտրոններից մեկում հնչած կրակոցներից 5 մարդ է սպանվել։ Մարտական օտանավերը նորից ռմբահարման են ենթարկել Հալեպի այն թաղամասերը, որոնք գտնվում են ընդդիմության ջոկատների հսկողության տակ։ Սիրիայի բանակը պատրաստվում է ռուսների օգնությամբ գրավել այդ թաղամասերը։ Ռուսաստանի զինվորները ժամանել են Պակիստան առաջին անգամ այդ երկրում համատեղ զորավարժություններ անցկացնելու համար։ Այսքան նորվա լրահոսից Նյու Յորքում շարունակվում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 71-րդ նստաշրջանը։ Երեք ուշ երեկոյան ուղերձով հանդես է եկել Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարի պաշտոնակատար Էդուարդ Նալբանդյանը։ Անդրադառնալով տարածաշրջանային խնդիրներին եւ մասնավորապես հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը, Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը ասել է, որ Ադրբեջանը համառորեն հրաժարվում է ճանաչել Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը եւ հիշել ծրել է երկիր մոլորակի պետությունների պատվիրակներին, որ Ադրբեջանի կողմից իրականացված էթնիկ զտումները, ագրեսիան, Նոբելյան մրցանակակիր Անդրեյ Սախարովը որակել է որպես հայ ժողովրդի հանդեպ նոր ցեղասպանության վտանգ։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Էդվարդ Նալբանդյանը ելույթ է ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 71-րդ նստաշրջանում, խոսելով Ղարաբաղյան հակամարտության, Թուրքիայի ժխտողականության, Սիրիական պատերազմի հետևանքների ու նաև Հայաստանում սահմանադրական փոփոխությունների մասին։ Նշելով, որ ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը ամրագրված է հիմնարար փաստաթղթերով, Նալբանդյանը հիշեցրել է, Ադրբեջանը համառորեն հրաժարվում է ճանաչել Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը 1980-ականների վերջին եւ 90-ականների սկզբին ագրեսիա է սանձազերծել եւ էթնիկ զտումներ իրագործել հայերի նկատմամբ։
This year again in early April, in blatant violation of the ceasefire agreement.
Այս տարի եւս ապրիլի սկզբին Ադրբեջանը կոպտորեն խախտելով հրադադարի համաձայնագիրը, նոր լայնածավալ ագրեսիա սանձազերծեց Լեռնային Ղարաբաղի դեմ, առանց խտրականության թիրախավորելով քաղաքացիական կառույցները եւ բնակչությանը։ Զոհերի թվում էին 12-ամյա մի տղա եւ 92-ամյա կին։ Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերի 3 զինծառայողներ Դաեշին բնորոշ ոճով գլխատվել էին, ապա ցուցադրվել ադրբեջանական քաղաքներում եւ գյուղերում, հրապարակվել սոցիալական ցանցերում։ Ավելին, Ադրբեջանի ղեկավարը հրապարակայնորեն պարգևատրեց այդ հանցագործությունները կատարողներին։ Ապրիլյան ագրեսիան լուրջ վնաս է հասցրել խաղաղ գործընթացին, ՄԱԿ-ի ամբյունից հայտարարել են Ալբանդյանը, շարունակելով հակամարտության խաղաղ կարգավորման հանդեպ վստահության վերականգնման համար անհրաժեշտ է ձեռնարկել միջոցներ, որոնք կկանխեն ուժի կիրառումը եւ խաղաղ գործընթացի առաջմղմանը նպաստող պայմաններ կստեղծեն։ Իր ելույթում տեղեկացնելով Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում Ղարաբաղյան հակամարտության հարցով կայացած հանդիպումների մասին, Ալբանդյանը շեշտել է, Հայաստանը միջնորդ պետությունների հետ համատեղ շարունակելու է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բացառապես խաղաղ կարգավորման նողված ջանքերը։
The coaches have proclaimed a rather civilized formal.
Եռանախագահները հրճակել են հիմնախնդրի լուսման քաղաքակիրթ բանաձևը, քվեաթերթիկներ փամփուշտների փոխարեն։ Համանախագահ երկրների նախագահների կողմից ներկայացված առաջարկությունն ամրագրում է Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակի ապագա որոշումը նրա բնակչության իրավական պարտադիր ուժ ունեցող կամ արտահայտման միջոցով։ Միջնադարյան բարբարոսության մտածելակերպով առաջնորդվողները, ինչը դրսևորվեց ապրիլին, հազիվ թե կարողանան ընդունել ժամանակակից աշխարհի քաղաքակիրթ մոտեցումները։ Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատարն անդրադարձել է նաև Իսլամական պետությունը հաբեկչական կազմակերպության հարուցած սպառնալիքին և սիրական պատերազմի ավերիչ հետևանքներին, հիշեցնելով, բռնությունները չեն շրջանցել նաև սիրահայերին։ 100 տարի առաջ հայոց ցեղասպանության հետևանքով հայ փախստականները ապաստան գտան բազմաթիվ արաբական երկրներում։ Այսօր հազարավոր հայեր մերձավոր արևելքի այլ ժողովուրդների հետ միասին կրկին հարկադրված են լքել իրենց բնակության վայրերը։ Միայն Սիրիայից ավելի քան 20,000 հայ է ապաստան գտել Հայաստանում, ուստի մենք գիտենք, թե ինչ է նշանակում լինել փախստական և ապաստան տալ փախստականներին։ Հայաստանի կառավարությունը նշանակալի ջանքեր է գործադրում փախստականներին աջակցելու և նրանց ինտեգրումը դյուրացնելու ուղղությամբ, ասել են Ալբանդյանն ընդգծելով, որպես 20-րդ տարի առաջին ցեղասպանությունը վերապրած ազգ, որը շարունակում է առերեսվել այդ ոչրագործության ժխտողականությանը, Հայաստանը վերահաստատում է իր լիակատար աջակցությունը պայքարելու ցեղասպանության և մարդկության դեմ հանցագործության անպատժելիության դեմ։ Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատարն անդրադարձել է նաև Հայաստանում սահմանադրական փոփոխություններին։ Անցյալ դեկտեմբերին հասարակական լայն քննարկումների համընդգրկուն գործընթացին հաջորդած հանրակրվեի միջոցով հավանություն տրվեց սահմանադրական բարեփոխմանը, որի նպատակը նոր և կատարելագործված կառավարման համակարգի ստեղծումն է առավել բարձր թափանցիկությամբ և հաշվետվողականությամբ, այն ողջունվեց միջազգային համապատասխան կառույցների կողմից։
Պարոն Նալբանդյանի հիշատակած ադրբեջանական ագրեսիայի վառ օրինակը ապրիլի 4 դաժան օրերն էին։ Արյունալի բախումներից հետո հայ հանրության համար առավել հրատապ հարցն էր դարձել հանրապետության զինված ուժերի մարտունակության և տեխնիկական պատրաստության հարցը։ Ակնհայտ էր, որ Ադրբեջանը նավթադոլարների հսկայական մասը ծախսում է գերարդիական զինատեսակներ ձեռք բերելու համար, անօթաչու թռչող սարքեր Իսրայելից, հրետանային հրթիռային համակարգեր Ռուսաստանից և դրանց ֆոնին 80-ականների զենքի մասին հայերի տխուր խոստովանությունները, բայց անկախության 25-ամյակի զորահանդեսին տեսանք Իսկանդերներ։ Արդյոք սա լուրջ տեղաշարժ է։ Այս թեման են քննարկում տեսակետների խաչմերի ու հաղորդաշարի հյուրերը, նրանց այսօր Ազատության ստուդիայը հրավիրել Սարգիս Հարությունյանը։
Ողջույն, անկախության 100-րդ դարը Հայաստանը նշեց մեծ զորահանդեսով, ցուցադրվեցին հայկական զինված ուժերի նորագույն ձեռքբերումները, այդ թվում հեռահար Իսկանդեր հրթիռային համալիրները, բայց արդյոք այդ զորահանդեսը տվեց բոլոր հարցերի պատասխան, արդյոք վերականգնված է ռազմական հավասարակշռությունը Ադրբեջանի հետ ու չեզոքացվել են Հայաստանի անվտանգության սպառնալիքները և վերջապես կարելի է հաղթահարված համարել հայ-ռուսական հակասությունները, որոնց հիմնական պատճառը Բաքվին ռուսական սպառազինության չդադարող մատակարարումն է։ Այսօր Ազատության տեսակետների խաչմերուկում այս հարցերը քննարկելու ենք պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի ու գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանի հետ։ Պարոն Հարությունյան, զորահանդեսին Իսկանդերներից բացի ուշադրության կենտրոնում էին նաև Սմերջ համակարգերը, հակաօդային պաշտպանության բուք համալիրները, նորագույն ռադիոէլեկտրոնային պայքարի ինֆաունակայանները, այս պարազինությունը, այս զինտեխնիկան ինչ է տալիս հայկական կողմին։
Առաջին ասեմ, դա ամեն ինչ չէ, որ ցուցադրել են, կամ բաներ, որ չեն ցուցադրել, որտեվ դա պարունակում է իր մեջ այս պահին ռազմական գավնիկ, այնպես որ մենք ամեն ինչ չէ, որ տեսել ենք զորահանդեսի ժամանակ, իսկ եթե գնահատենք զինատեսակների տեսանկյունից դա ինչ է տալիս Հայաստանին, ապա ես կշեշտեի, որ դա հստակ արդեն մի պատասխան է տալիս, որ Հայաստանը ի վիճակի է Ղարաբաղի հետ միասին երաշխավորված պատասխան տալ, եթե Ադրբեջանը փորձի գնալ լայնածավալ ագրեսիայի։ Ես ուզում շեշտել, որ բացի այդ հարվածային համակարգերից, շատ կարևոր եմ համարում նաև այդ ռադիոէլեկտրոն պայքարի համակարգը ինֆաունը։ Դա ժամանակակից համակարգը, որը թույլ է տալիս պայքարել անընդհատ սարքերի դեմ մեկ, ինչ որ մենք տեսանք իսրայելական այդ սարքերը շատ էֆեկտիվ գործեցին, իր հիմնականում վնասները մենք գրեցինք դրանց կողմից նաև, ու դա նաև թույլ է տալիս խափանել ղեկավարման համակարգը զինված ուժերի Ադրբեջանի, դա թույլ է տալիս ոչնչացնել տարբեր զինատեսակները, եթե իրանք ունեն ռադիո պայթուցիչիկ, որը թույլ է տալիս նույն սմերչը, եթե օգտագործում է այդ զրվածելը, դա կանխել պայթեցնել օդում, որը չի հասնի իր թիրախին։ Եվ բացի դրանից նա իրականացնում է ռադիո հետախուզություն, այնպես որ այս զինատեսակները հզորացրին մեր բանակը և բերեցին նոր մակարդակի։
Դուք ասացիք, ոչ բոլոր զինատեսակներն են ցուցադրվել, կարող ենք ասել ավելի հզոր սպառազինություն ունի Հայաստանը կամ ինչ այլ տեսակի սպառազինություն ունի, ինչ կարող եք ասել։
Դե դուք ուզում եք, որպեսզի ես բացեմ ռազմական գաղտնիքը, ժամանակին, երբ որ որոշում կընդունվի, դա էլ կցուցադրվի։
Պարոն Գրիգորյան, դուք եղել եք Հապկում Հայաստանի ներկայացուցիչը, տեսեք, հատկապես ապրիլյան պատերազմից հետո շատ էր խոսվում օգուտ Ադրբեջանի ռազմական հավասարակշռության խախտման մասին, այն որ հայկական զինված ուժերը կռվում են 80-ականների զենքով։ Ինչ է կարծում, կարող ենք ասել, որ ռազմական հավասարակշռությունը վերականգնված է այլևս։
Ну, ես կարծում եմ, որ մեր գեներալը շատ լավ ներկայացրեց ռազմական կողմը այդ հարցի, ես քաղաքագիտական կոնտեքստով մենակ կխոսեմ, պարզա, որ հոգեբանորեն դա շատ կարևոր էր ցուցադրել, ու շատ իմ կարծիքով ճիշտ է, որ այդ շքերթի ժամանակ ցուցադրվեց այդ զինատեսակները։ Գիտեք, իրոք հասարակության մեջ շատ ու շատ մտահոգություններ կային, մտահոգություն նաև, որը արտահայտվեց քննադատական խոսքերով եւ իշխանությունների նկատմամբ եւ Ռուսաստանի նկատմամբ, ու շատ կարևոր էր ցուցադրել, ու հենց այդ ցուցահանդեսի այդ քայլերը, ցույց տված, ներկայացված զինատեսակները ուղղված էին մեր հասարակությանը, որ մեր հասարակությունը հանգիստ լինի, դա շատ ես համարում դրական։ Բայց երկրորդ մեսիջը գեներալի հետ, պարոն Վաղարշակարությանին Թամաձյանին, մյուս մեսիջը ուղղված է Ադրբեջանին, որ մենք այդ զինատեսակները ունենք, որով կարող ենք իրոք շատ ցավոտ հարված տալ։ Այո, մենք չպետք է մտածենք, որ անպայման կիրառենք դա, բայց զսպիչ մեխանիզմը, դու գիտեք, դա շատ հաճախ օգտագործվում է աշխարհում, երբ որ դու բերում ես, ցույց ես տալիս քո հնարավորությունները, դա աշխատում է որպես զսպիչ մեխանիզմ, ու վերջինը, ինչ այս մասում իմ ելույթի ուզում եմ ասել, գիտեք, այս վերջի ելույթը Մամեդ Յարևի, Ադրբեջանի արտգործ նախարարի մակում, ցույց տվեց, որ իրոք իրանք, ես կասեի, այդպես հոգեվարքի մեջ են, իր ելույթը ապշեցուցիչ էր, դուք չեք պատկերացնում, որը ընդհանրապես ոչ մի կապ չուներ ռեալությունների հետ, ու այս ձերի ելույթներին դա փայլուն պատասխան է, որ մի քիչ իրանք զսպեն իրաց ախորժակները եւ այլ եւալ։ Ուրեմն ստեղ մի քանի ուղղություններ այս զորահանդեսով մենք լուծեցինք, մի քանի հարցեր, դա շատ կարեւոր է։
Վերջին շրջանում շատ է խոսում նաև նոր պատերազմի վերսկսման հավանականության մասին, նոր ռազմական գործողությունների վերսկսման մասին։ Պարոն Արսենյան, ի՞նչ եք կարծում, այս զորահանդեսը ցուցադրված սպառազինությունը կարող ենք ասել, որ նվազեցրեց նոր պատերազմի սկսման հավանականությունը։
Միանշանակ դա ճիշտ է դարձադրում անում, բայց ես ուզում եմ ասել նաև մի բան, որ դուք ասացիք, որ բալանսը խախտված է եղել։ Բալանսը խախտված չի եղել իօքուտ Ադրբեջանի, եղել են տարբեր զինատեսակներ, այո, որտեղ որ նրանք ունեցել են առավելություններ քանակային, բայց ընդհանուր ռազմավարական տեսանկյունից բալանսը չի խախտվել, որտով ես կարող եմ ասել հստակ, եթե խախտվեր բալանսը, ապա Ադրբեջանը մի վարկյան չեր սպասի, նա կսկսեր լայնածավալ պատերազմ։ Եվ ուզում եմ ասել, որ մենք 25 տարվա ընթացքում կարողացել ենք չեզոքացնել այդ սպառնալիքները Ադրբեջանի կողմից, երբ որ ինքը ունենալով նավտադոլարներ եւ այլ ավելի մոտեցումներ ուներ, մենք կարողացել ենք դա չեզոքացնել, դրա համար չի սկսվել լայնածավալ պատերազմը։ Ինչ վերաբերում է այդ հավանականությանը, ապա գիտեք ինչ, նույնիսկ ապրիլյան մարտական գործողությունների ժամանակ Ադրբեջանը դնում էր ոչ թե խնդիր վերցնել Ղարաբաղը ամբողջովին, այլ ինքը դրել են խնդիր վերցնել մի քանի բնակավայր եւ դրանից հետո դիմել հանրությանը համաշխարհային եւ դիմել ասենք թե համանախագահներին պահանջելով որպեսի դրեն մի հատ տարբերակ որը կբխի իրանց շահերից եւ դրա մասին շատ հստակ ասեց դեսպանը Ադրբեջանի Ռուսաստանում Պալատ Բլոգլի որ ասում է համանախագահները մեզ չեն բերում առաջարկ որը բխում է մեր շահերից դրա համար մենք սկսեցինք այս գործողությունները որ ապսի ցույց տանք որ մենք կարող ենք դա ռազմական ճանապարհով վերցնել բայց միայն պաշտպանական բանակի ուժերով մենք կարողացանք կանխել այդ իրանց ծրագիրը եւ ըստ ուզում եմ մի բան էլ շեշտեմ որ անպատասխանատու քայլերը Ադրբեջանի որը կարող էր բերել նաեւ լայնածավալ պատերազմի եթե հայկական ռազմական ղեկավարությունը չլիներ պատասխանատու ճիշտ չգնահատել իրավիճակը եւ ճիշտ գործողություններով շատ ճշգրիտ կանխեց դա ապա դա կարող էր բերել պատերազմի տարածաշրջանում
Պարոն Գրիգորյան, զորահանդեսին հաջորդող օրերին Ադրբեջանում արձագանքում էին եւ շարունակում են արձագանքել Երևանում ցուցադրված սպառազինությանը եւ հնչում են այնտեղ կոչեր, որ գիտեք Ադրբեջանը պետք է նոր սպառազինություն ձեռք բերի, հեռահար հրթիռներ ձեռք բերի, հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերի անցում կատարի։ Արդյոք այս ամենը չի նշանակում, որ մենք մուտք ենք գործում սպառազինության մրցավազքի նոր այսպես մի մակարդակ եւ հարցը հետեւյալն է Արդյոք Հայաստանի տնտեսությունը պատրաստ է նման մրցավազքի եւ արդյոք այդ մրցավազքը ի վերջո չի արվի ի հաշիվ նաեւ Հայաստանի ինքնիշխանության։ Ինչի նկատի ունեմ ես, Ռուսաստանից սպառազինության մատակարարման, հա, այսպես գրեթե յուրաքանչյուր փորձին կարծես թե նախորդում է հայկական կողմի որոշակի արմով զիջումներ, եթե կարելի այդպես ասել։ Օրինակ, մենք երկարաձգում ենք Հայաստանում ռուսական ռազմակայանի տեղակայման ժամկետը կամ ռուսների հետ համատեղ հոպ ենք ստեղծում, ի՞նչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ։
Ну, այս ձևի խնդիրներ կապված սուվերենության հետ մենք բարձրացրել ենք։ Իրոք խնդիրներ կան, բայց շատ դրական էր իմ կարծիքով, որ բավական զգալի մաս այդ քննադատությունների այդ ապրիլյան իրադարձությունների հետո ընկավ Ռուսաստանի վրա։ Դա շատ դրական է, քանի որ Ռուսաստանը ուշադիր հետևում են ինչ տրամադրություններ հասարակությունում կան իր նկատմամբ ոչ միայն Հայաստանում, հետխորթային տարածքում շատ ուշադիր հետևում են։ Ու կարող եմ ասել, որ իրանք իրոք մտահոգված են, որ Հայաստանում կան մարդիկ, կան ուժեր, որոնք խիստ իրանք քննադատում են։ Հենց դրա պատճառով էլ նաև որ Ռուսաստանը ավելի իմ կարծիքով հիմա դինամիկ աշխատում է այս ոլորտում Հայաստանի հետ։ Գիտեք, մի բանը խոստում տալ, մի բանը պայմանագիր կնքել, հետո պետք է իրականացնես։ Ու ես համարում եմ, որ դա շատ կարևոր է, որ մեզ մոտ հնչել են այդ խոսքերը քննադատական նաև Ռուսաստանի նկատմամբ։ Իդեպ ասեմ դες, ես այն բացատրությունները, որոնք կապված են այդ որ Ռուսաստանում տալիս են, չէ, այդ զենք մատակարարելու Ադրբեջանին, ես համաձայն չեմ։ Չեմ կարծում, որ դա մենակ բիզնես է, դա նաև մեծ քաղաքականություն է, ու ձեր հարցին, որ դուք ասում եք Հայաստանը այդ նոր մրցավազքը, նո մրցավազքը վաղ-վաղուց է գնում է, ես չեի ասի, որ այդ նոր բան է, մենք կդիմանանք, ես կասեմ, ես կարող ենք դիմանալ, ստեղ մենակ փողի խնդիրը չի, իբերջո եթե փողի խնդիրն է, Ադրբեջանը հիմա նավտադոլարները ու կտրուկ պակասել է, ստեղ նաև քո ռազմավարական պարտների հետ ունակությունը աշխատել։ Ես կարող եմ մեր փորձից, պարոն Արությունյանի իմ փորձից պատմել, ոնց ենք մենք աշխատում Մոսկվայում 90-ական թվերին ռուսական ինստիտուտների հետ, հաճախ համատեղելով, ասենք, սինխրոն որոշում ընդունելով աշխատում էին տամբերի ինստիտուտների հետ եւ առաջերդին պետդումայի եւ բանակի եւ տարբեր ինստիտուտների հետ։ Ուրեմն մենք կարող ենք կոմպենսացնել նաեւ մեր ակտիվ աշխատանքով։ Ես ոչ միայն Ռուսաստանի մասին եմ ասում, այլ կոմպենսացնել։ Օրինակ այսօր գիտեք ինչ պետք է անել այս Իսրայելի դեպքում, ճիշտ է, որ այդ անօթաչու սարքավորումները իրոք մեծ գլխացավանք են, չէ՞, մեզ համար այսօր էլ։ Դուք գիտեք, որ Կնեսետում լուրջ քննարկում էր ապրիլյան այդ իդարդարձություններից հետո, պատգամավորները բարձրացրին հարց, որ այս անօթաչու սարքերից սպանում են քաղաքացիական մարդկանց Ղարաբաղում, եկա սկանդալ էր, ուրեմն որ այսօր նոր քանակ չառնի անօթաչու սարքերի Իսրայելից Ադրբեջանը, դու պետք է օգտագործես նաև քաղաքական ինստրումենտներ։ Ուրեմն ձեր ասացի պատասխանը կա, ուղղակի ոչ միայն ռազմական պատասխան պետք է տալ, ոչ միայն ուժեղացնելով բանակը տալիս են, նաև քաղաքական եւ բանակիտական դաշտում պետք է ավելի ակտիվ աշխատես, չեզոքացնես սպառնալիքները։
Հանարությունյան, դուրս գանք զուտ ռազմական հարթությունից, տեսեք, Ռուսաստանի որոշումը Հայաստանին տրամադրել Իսկանդեր հրթիռային համալիրներ քաղաքական առումով ինչ է նշանակում, հայտնի է, որ այդ հրթիռային համալիրները գրեթե անորսալի են հակառակորդի համար և Ռուսաստանից հետո կարծես թե Հայաստանը միակ երկիրն է, որ ունի Իսկանդեր հրթիռային համալիրներ, ինչու որոշեց Ռուսաստանը Հայաստանին տրամադրել հենց նման, հա, նշանակություն ունեցող, նման կարևորություն ունեցող զինատեսակ և ասենք չտրամադրեց օրինակ լրացուցիչ 20 Սմերջ համալիրներ. Քաղաքական առումով ինչ է նշանակում Մոսկվայի այս քայլը, արդյոք սա խոսում է Հայաստանի ինչու ոչ աշխարհաքաղաքական կարևորության մասին?
Դե ուրեմն, երբ որ մենք գնահատում ենք որը մի երևույթ, մենք պետք է նաև նախապատմությունը տեսնենք. Ուրեմն, մենք այդ կարգի համակարգ ունեցել ենք, և դա նույնպես մեզ Ռուսաստանն ա տվել 96 թվին, սա նորման չի։
Ինչ համակարգի մասին է
ՍԿԱԴ-ի մասին ա խոսքը, նույն համակարգն ա, բայց մի սերունդ ավելի ծածր, և այստեղ դուք ճիշտ հարցադրում եք դնում, դա ինչ ա, դա բիզնես գործարք չի, սա արդյունքը Հայաստանի ճշգրիտ արտաքին քաղաքականությանը, պատասխանն է դա։ Եվ եթե մենք չանայինք այն գործողությունները, ինչի մասին դուք խոսում եք, բայց ստեղ շեշտում եք ինքնիշխանության, ասենք թե նվազեցման կամ անկախության, ես դրա այդ համաձայն չեմ, որտեղ ես ձեզ օրինակ բերեմ Ճապոնիան, որը մտնում է յոթնյակի մեջ համաշխարհային պետությունների, հարուստ պետություն, նա ունի ամերիկյան բազա, նույն ամերիկյան բազաները կան Անգլիայում, Գերմանիայում, այնպես որ եթե պետությունը հաշվարկում է, որ չի կարող ապահովել իր անվտանգությունը, իսկ դա ամենակարևոր իրավունքն է մարդու, դա իր կյանքը և իր անվտանգությունը, ապա նա դիմում է այդպիսի միջազգային պայմանագրերի, գտնում է իր դաշնակցին և իր օգնությամբ դա իրականացնում է։ Հիմա անդրադառնամ, երբ որ մենք խոսում ենք մրցավազքի մասին, այսօր շատ ճիշտ ասվեց, մենք ի վիճակի ենք դա իրականացնել, թե ոչ, իհարկե Ադրբեջանի պոտենցիալը տնտեսական մեր պոտենցիալից մի քանի անգամ մեծ է, որտեղ հասկանալի է և տարածքի, և բնակչության, և այն ռեսուրսը, որ նա ունի, բայց մենք կարողացել ենք, չէ՞ դա չեզոքացնել, պատերազմի ժամանակ, երբ որ սկսվեց 91 թվին, ապա Ադրբեջանը ուներ առավելություն տարբեր զինատեսակներից 5-ից մինչև 25 անգամ ավել, բայց դա իրան չօգնեց, ինչու, որտեղ մենք կարողացանք դա կոմպենսացնել։ Հիմա, երբ որ 2010 թվին մենք երկարացրինք բազայի ժամկետը, այնտեղ կար երկու կետ, ինչի մասին պատասխանը դա տալիս է, ինչը, առաջինը, այնտեղ գրվեց, որ Ռուսաստանը վերցնում է իր վրա անվտանգության ապահովում նաև Ադրբեջանի սահմանում, հայ-ադրբեջանական և վրաց Հայաստանի սահմանում, և վերցնում է իր վրա պարտավորություն ապահովել Հայաստանը ժամանակակից զենքով, սա նաև արդյունքը այդ մեր քաղաքականությանը, այնպես որ այո, մեր տնտեսությունը թույլ չի տալիս, որպեսզի մենք մրցավազքին մասնակցենք, բայց մենք դա ասիմետրիկ ճանապարհով և իշնորիվ հայ-ռուսական հարաբերությունների իրականացնում ենք և բալանսը միշտ պահել ենք ու պահելու ենք։ Ես մի 6-7 տարի առաջ գրեցի, որ այս պայմանագրից հետո, երբ որ Ռուսաստանը իր վրա վերցրեց այդ պարտավորությունը ապահովել զինված ուժերը ժամանակակից զենքով, որ մրցավազքը Հայաստան-Ադրբեջան դաշտից փոխանցվեց Ռուսաստան-Ադրբեջան, ինչին Ադրբեջանը չի կարող մրցակցել, հասկանալի է, չէ՞, ռեսուրսները տարբեր են։ Այսքանը։
Պարոն Գրիգորյան, դուք ինչ կարող եք ասել, մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը նոր պայմանագրեր է պատրաստում կնքել, միգուցե կնքում է Ադրբեջանի հետ սպառազինության մատակարարման հետ կապված, Ռուսաստանը առավելություն չի տալիս իր դաշնակցին, ձգտում է հավասարակշռություն պահպանել, որովհետև շահեր ունի և Ադրբեջանում, և Հայաստանում։
Ես կարծում եմ լավագույն այս ձևի վտանգները չզոկացնել, ինչ կոնտեքստով վտանգները։ Նայեք, եթե դուք կապում եք ամբողջ ձեր անվտանգության համակարգը, տնտեսությունը մեկ երկրի հետ, միշտ վտանգներ կան, քանի որ ամեն ինչ փոփոխվող է աշխարհում, այդ երկիրը ունի իր շահերը, կարող են ինչ-որ պայն այդ շահերը չհամընկնել մեր շահերի հետ, ուրեմն ոնց պետք է չեզոքացնել այս ձևի վտանգները։ Պարզը Ռուսաստանի հետ պարտավոր ենք աշխատել, ոչ թե պետք է աշխատենք, պարտավոր ենք ու պետք է աշխատենք, պահանջենք նաև Ռուսաստանից, որ բոլոր պայմանագրերը իրանք պատշաճ իրանց կողմից կատարեն, բայց դու պետք է դիվերսիֆիկացնես քո հնարավորությունները, ինչի մասին է խոսքը, ասենք նույն անվտանգության ոլորտում, նույն պաշտպանվածության ոլորտում, աշխատես ոչ միայն Ռուսաստանի հետ, աշխատես այլ պետությունների, այլ համակարգերի հետ, դու պետք է լրացնես այն բացերը, որոնք կան, եթե համարում ես, որ կան բացեր, պետք է լրացնես այլ համակարգերի հետ համագործակցելով, հենց դա է պատճառը, որ ես ասում եմ, շատ լավ է աշխատում ենք Ռուսաստանի հետ, որ հետո չկանգնենք այն իրավիճակի առջև, երբ որ Ռուսաստանի օրինակ, ինչ որ պահ Ռուսաստանը շատ էր ուզում Ադրբեջանին սիրաշահել, ինչ-ինչ այլ պատճառներով, Ռուսաստանը փորձում էր մեզ համոզել, ասենք, զիջումների գնալ Ղարաբաղի հարցով. Դու գոնե այդ պահը կար, կար ժամանակ էր, բայց կար, դու պետք է այլընտրանք ստեղծես, օրինակ, նույն այլընտրանքը ՆԱՏՕ-ի հետ պետք է աշխատել, նույն Միացյալ Նահանգների հետ կամ Գերմանիայի հետ, օրինակ, խաղապահ ուժերը, դու գիտեք, պատրաստում են գերմանացիք, ու շատ լավ է, օգտագործենք այդ հնարավորությունները, իրանց հետ էլ աշխատենք, չէ՞, ուրեմն դու պետք է դիվերսիֆիկացիայի ենթարկես բոլոր ոլորտները, նույն էներգետիկ ոլորտում, չէ՞, հաճախ մենք քննադատում ենք, ասում ենք կառավարությանը, ինչի ենք քննադատում, մենք ասում ենք շատ լավ է, ասենք աշխատում ենք Ռուսաստանի հետ, ո՞վ է դրա դեմ, բայց ինչի ես տալի օրինակ գազամուղային համակարգը մոնոպոլ Գազպրոմին միայն, սա է խնդիրը, ու իմ կարծիքով ստեղ կարելի է առանց կոնֆլիկտների, առանց սրելու քո դաշնակիցների հետ հարաբերությունները, այլ ընտրանք ստեղծելով աշխատես։
Պարոն Գրիգորյան, տեսեք, մյուս կողմից զորահանդեսի ժամանակ մենք արևմտյան արտադրության, արևմտյան որևէ երկրի արտադրության լուրջ սպառազինություն այդպես չնկատեցինք, սա ինչի մասին է վկայում, Հայաստանի իշխանությունները չեն ցանկանում այդ առումով համագործակցել արևմտյան երկրների հետ, Ռուսաստանը խոչընդոտներ է հարուցում, թե արևմտյան երկրները իրենք հակված չեն այդ առումով համագործակցել Հայաստանի
հետ։ Բայց հայտնի է, որ նույն Եվրոմիությունը ու Միացյալ Նահանգները չեն ծախում զենքեր, հարցող կողական առաջիարդին զենքեր այն երկրներին, որոնք ունեն չլուծված կոնֆլիկտներ, օրինակ Հայաստանին ու Ադրբեջանին իրենք զենք չեն էլ ծախելու, նույնիսկ եթե մենք ուզենանք, ուրեմն այստեղ մի քանի խնդիր կա, մի քանի շերտեր կան, առաջինը կան երկրներ, որ մեր տարածաշրջանում չեն ծախի զենքեր, առաջիարդին Եվրոմիությունը եւ Միացյալ Նահանգները, այդ առաջինը, եթե նույնիսկ Միացյալ Նահանգները համագործակցում են ռազմական ոլորտում, դու գիտեք պաշտպանության նախարարությանը, իրենք աշխատում են, իրենք բալանսը պահպանում են Հայաստանի Ադրբեջան, ուրեմն մենք պետք է այդ ռեալությունները հասկանանք, հասկանանք, դա է պատճառը, որ դուք տեսնում եք ավելի շատ ռուսական զենք, բացի դրանից ավանդույթը, մենք սովետական միության մեջ էինք, մեր բանակ այդ ստանդարտներով շարունակում է աշխատել, փոփոխություններ կատարվում են զուգահեռ, պարզ է, զարգացումը գնում է, բայց այնուամենայնիվ օբյեկտիվ է, ավելին ձեզ ասեմ, ոչ ոք, եթե մենք նույնիսկ այսօր որոշում ընդունենք, ուզենանք առնել զենքեր եվրոպական երկրներից, իրանք ուղղակիորեն չեն տա, քանի որ մենք ունենք չլուծված կոնֆլիկտ, այս մասը կա, բացի դրանից, այո, հաճախ մենք քննադատում ենք կառավարությանը, որ ոչ բոլոր անգամ է, որ կառավարությունը ցուցադրում է ցանկություն այլ ոլորտներում այլ պարտներների հետ աշխատել, այդ միշտ դրա մասին մենք խոսում ենք, այդ սովորենցան, բայց ուղղակի զենքի հետ կապված նյուանսը նաև օբյեկտիվ խնդիրների հետ է կապված։
Պարոն Արսինյան, տեսեք, մյուս կողմից մենք ունենք այլ օրինակ, օրինակ Ֆրանսիան համաձայնվեց Վրաստանին վաճառել հակաօդային պաշտպանության համակարգ, չնայած Վրաստանը նույնպես հակամարտություններ ունի Աբխազիայի հետ, Հարավային Օսիայի հետ, դուք ինչ կարող եք ասել, այստեղ տեսնում եք Ռուսաստանի ճնշում, որ Հայաստանը չի ցանկանում արևմուտքի հետ համագործակցել, տեսնում եք միգուցե Հայաստանի իշխանությունները իրենք չեն ցանկանում, միգուցե զուտ տեխնիկական առումով նպատակահարմար չէ, քանի որ ամբողջ համակարգը ռուսական սպառազինություն է։
Ուրեմն գիտեք ինչ, շատ ճիշտ ասեցիք, որ արևմտյան պետությունները զենք վաճառում են եւ Վրաստանին եւ Ադրբեջանին եւ Ամերիկանը վաճառում եւ Եվրոպան, դուք շատ ճիշտ ասեցիք, հիմա Վրաստանը ուզում է, որպեսզի ունենա հակաօդային պաշտպանություն, որը նա չունի այսօր, նա ուզում է Ֆրանսիայից ձեռք բերի, բայց ես ասեմ ձեզ, նրանք երբեք չեն կարողանալ ստեղծել այդպիսի համակարգ, ինչ որ մենք ունենք, մեր համակարգ հակաօդային պաշտպանության տարածաշրջանում ամենահզորն է, նույնիսկ Թուրքիայի համակարգը չի կարող համեմատվել մեր հետ, հիմա ինչ վերաբերում է, թե ինչ պետք անենք այդ ոլորտում, ուրեմն երբ որ մենք հրճակեցինք անկախություն, մենք մի տարի ասենք թե չունենք որևէ մի պայմանագիր Ռուսաստանի հետ, ինչու մեզ արևմտյան պետությունները չօգնեցին, գնում էր պատերազմ, եւ մենք այդ պատերազմում բացակայության զենքի, տեխնիկայի բացակայությամբ մենք պարտություններ ենք կրում, ես ուզում եմ հիշեցնել դա, եւ 90 մի տարի անց, նույնիսկ ավելի քիչ, հայկական կողմը գնաց Ռուսաստանի հետ եւ ստորագրեց պայմանագրեր, առաջինը դա կարգավիճակի մասին ռուսական զորքի, երկրորդը ՀԱՊԿ պայմանագիրը եւ այդպես, այնպես որ մենք գնացել ենք այս ճանապարով, ոչ թե որ մենք չենք ուզում արևմուտքի հետ համագործակցել, որովհետև արևմուտքը այդ ճանապարհով չգնաց եւ չաջակցեց։ Եւ մենք գնացինք այդ ճանապարհով։
Գայս ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, ցտեսություն։